Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο που θα μας γυρίσει αρκετά χρόνια πίσω, στην πιο μελανή σελίδα του 20ου αιώνα, αλλά και μία από τις πιο φρικιαστικές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μία μητέρα, η Γαλλίδα ιστορικός Ανέτ Βιβιορκά, διευθύντρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών στη χώρα της, προσπαθεί να εξηγήσει στην έφηβη κόρη της το ολοκαύτωμα και το τι ακριβώς συνέβη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου οι Ναζί εξόντωσαν εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά. «Το Auschwitz, όπως το εξήγησα στην κόρη μου», είναι ο τίτλος του βιβλίου και το περιεχόμενό του μας φέρνει αντιμέτωπους με την ανάγκη της μνήμης, της ευθύνης και της εγρήγορσης, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο φασισμός είναι παρόν, μέσα μας και γύρω μας, και ότι όποιος κλείνει τα μάτια και κάνει πως δεν καταλαβαίνει, είναι ουσιαστικά συνένοχος στα επαναλαμβανόμενα εγκλήματα της ιστορίας.
Thank you.
Το περασμένο καλοκαίρι, γράφει η Ανέτ Βιβιορκά, κατά τη διάρκεια των διακοπών μας, συναντήσαμε στην παραλία μια φίλη μου, την Μπέρτ. Πριν από 10 χρόνια μου είχε εμπιστευτεί τη μαρτυρία της για την εκτόπισή της στο στρατόπεδο του Auschwitz-Birkenau. Από τότε δεθήκαμε. Δεν περνούσε εβδομάδα χωρίς να μιλήσουμε, έστω και στο τηλέφωνο, για τις διάφορες εκδηλώσεις που αφορούσαν τη γενοκτονία των Εβραίων. Τη δίκη του Μωρίς Παπών, την ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνη «Η ζωή είναι ωραία». Η κόρη μου, η Ματίλντ, που τότε ήταν 13 χρόνων, γνώριζε την Μπέρτ και το γεγονός ότι είχε ζήσει στο Auschwitz. Συχνά, όταν απουσίαζα, της μιλούσε στο τηλέφωνο. Ωστόσο, εκείνο το καλοκαίρι έπαθε σοκ βλέποντας ένα τατουάζ με ένα νούμερο από μπλε μελάνι, λίγο ξεβαμένο, στον αριστερό πήχη της Μπέρτ. Ξαφνικά όλα όσα έβλεπε στο σπίτι, στην τηλεόραση, στις ταινίες ή στο σχολείο έπαιρναν σάρκα και οστά, γίνονταν κατά κάποιο τρόπο πραγματικά. Ό,τι με συντάραξε όταν επιχείρησα να απαντήσω στη Ματίλντ για να της εξηγήσω τι ήταν το Auschwitz, ήταν το γεγονός ότι οι ερωτήσεις της ήταν οι ίδιες με αυτές που έθετα συνεχώς στον εαυτό μου ή που ταλανίζουν τη σκέψη ιστορικών και φιλοσόφων εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα και είναι τόσο δύσκολο να απαντηθούν. Απλώς ήταν διατυπωμένες με πιο ευθύ και άμεσο τρόπο, διότι παρόλο που ως ιστορικός μου είναι εύκολο να περιγράψω το Auschwitz και να εξηγήσω πώς εκτυλίχθηκε η γενοκτονία των Εβραίων, ένα κεντρικό σημείο της υπόθεσης παραμένει πραγματικά ακατανόητο και συνεπώς ανεξήγητο. Γιατί οι Ναζί ήθελαν να εξαλείψουν τους Εβραίους από προσώπου γης? Γιατί ανάλωσαν τόση ενέργεια αναζητώντας τους σε κάθε γωνιά της Ευρώπης που είχαν καταλάβει, από το Άμστερνταμ ως το Μπορντό, από τη Βαρσοβία ως τη Θεσσαλονίκη? Γιατί αναζητούσαν παιδιά και ηλικιωμένους με μοναδικό σκοπό να τους σκοτώσουν? «Γιατί υπάρχει αυτό το τατουάζ με το νούμερο στο χέρι της Μπέρτ?» ρωτάει η μικρή Ματίλντ τη μητέρα της. Και εκείνη απαντά. Η Μπέρτ εκτοπίστηκε, που σημαίνει ότι μεταφέρθηκε παρά τη θέλησή της από τη χώρα όπου ζούσε, δηλαδή τη Γαλλία, σε μια άλλη χώρα, την Πολωνία. Όταν μιλάμε για εκτοπισμένους στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σημαίνει ότι η μεταφορά τους κατέληγε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Γιατί λες ότι εκτοπίστηκε στην Πολωνία? Διότι το στρατόπεδο του Auschwitz, το οποίο ήταν ο προορισμός, βρισκόταν στην Πολωνία. Ποια ακριβώς είναι η ιστορία της Μπέρτ? Είναι παράξενο, λέει η μικρή. Την ξέρω ουσιαστικά από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζω τίποτα για αυτήν. Η Μπέρτ, απαντά η Ανέτ Βιβιορκά, συνελήφθη στο Παρίσι στις 16 Ιουλίου του 1942. Εκείνη την ημέρα η γαλλική αστυνομία, με εντολή των Γερμανών, συνέλαβε περίπου 13.000 Εβραίους. Την ανέβασαν μαζί με άλλα 1.000 άτομα περίπου σε ένα βαγόνι για εμπορεύματα. Η διαδρομή διήρκεσε 3 μέρες και 3 νύχτες, ημέρες φρικτές. Ήταν καλοκαίρι. Έκανε αφόρητη ζέστη μέσα σε αυτό το βαγόνι, όπου είχαν στηβάξει άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που δεν είχαν τίποτα να φάνε και κυρίως τίποτα να πιούν. Η δίψα μπορεί να σε τρελάνει. Και μερικοί πράγματι τρελάθηκαν. Ύστερα έφτασαν σε ένα μικρό σιδηροδρομικό σταθμό. Σε ένα μέρος που κανείς τότε δεν γνώριζε το όνομά του. Στα πολωνικά λεγόταν Οσβίετσιμ και στα γερμανικά Auschwitz. Όταν άνοιξαν οι πόρτες των τρένων, αυτό το έχεις δει πολλές φορές στις ταινίες, η Μπέρτ άκουσε κραυγές στα γερμανικά και γαυγίσματα σκυλιών. Δεδομένου ότι είχε ζήσει στη Γερμανία μέχρι τα 10 της χρόνια, δηλαδή ως το 1933 που ο Αδόλφος Χίτλερ ανήλθε στην εξουσία, καταλάβαινε τι σήμαιναν αυτές οι κραυγές. Έπρεπε να βιαστούν, να αφήσουν τις βαλίτσες τους και τα πράγματά τους στην αποβάθρα, όπου πηγαινοέρχονταν άνθρωποι υπερβολικά αδύνατοι, με ξυρισμένο κεφάλι και ριγέ ρούχα που έμοιαζαν με πιτζάμες. Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν τότε ότι όσοι ήταν κουρασμένοι μπορούσαν να πάνε στο στρατόπεδο με φορτηγά και χώρισαν τους νεοαφιχθέντες σε 2 ομάδες. Όσοι ήταν κουρασμένοι, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι γυναίκες με εμφανή εγκυμοσύνη επιβιβάστηκαν στα φορτηγά. Οι υπόλοιποι, ανάμεσά τους και η Μπέρτ, αναχώρησαν με τα πόδια. Στη συνέχεια οι άνδρες και οι γυναίκες χωρίστηκαν και οδηγήθηκαν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Η Μπέρτ πήγε στο στρατόπεδο γυναικών του Μπίρκεναου, που απήχε 3 χιλιόμετρα από το κεντρικό στρατόπεδο του Auschwitz, στο οποίο υπαγόταν.
Thank you.
Στο στρατόπεδο, οι Γερμανοί χάραξαν στο δέρμα τους με κάτι σαν μεταλλικό στυλό και με μπλε μελάνι ένα ανεξίτηλο νούμερο, όπως αυτό που είδες στον πύχη της Μπέρτ, λέει η μητέρα στην κόρη. «Πονούσε?» ρωτάει εκείνη. Από ό,τι μου έχουν πει πολλοί από όσους το έζησαν, δεν τους πόνεσε πολύ, αλλά συνέβαλε στο να τους στερήσουν το τελευταίο πράγμα που τους είχε απομείνει, το όνομά τους. Τους αποκαλούσαν πλέον με το νούμερο που είχε χαρακτεί πάνω τους για πάντα. Αυτό το νούμερο έπρεπε επίσης να το λένε στα γερμανικά κατά το προσκλητήριο όλων των κρατουμένων πρωί και απόγευμα στην πλατεία του στρατοπέδου. Προσκλητήρια που μερικές φορές διαρκούσαν ώρες. Δεν είχαν πλέον τίποτα από την προηγούμενη ζωή τους, ούτε ένα αντικείμενο, ούτε μια φωτογραφία, ούτε ένα ρούχο. «Τίποτα πια δεν μας ανήκει», γράφει ο Πρίμο Λέβη στο βιβλίο του «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος», που δημοσιεύτηκε μόλις βγήκε από το στρατόπεδο και όπου διαβάζει κανείς τα ακόλουθα. «Μας στέρισαν τα ρούχα, τα παπούτσια, τα μαλλιά μας. Θα μας στερήσουν και το όνομά μας. Και αν θέλουμε να το κρατήσουμε, θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη μέσα μας, τη δύναμη να το σώσουμε και μαζί με αυτό να σώσουμε κάτι από μας, από αυτό που υπήρξαμε». Είχαν εισέλθει σε έναν άλλο κόσμο. Είναι αυτό που πολλοί επιζήσαντες εκφράζουν στις μαρτυρίες τους. Αλλά ίσως ο Πρίμο Λέβη το περιγράφει καλύτερα λέγοντας: «Ας σκεφτούμε έναν άνθρωπο που του στερούν όχι μόνο τα αγαπημένα του πρόσωπα, αλλά και το σπίτι του, τις συνήθειές του, τα ρούχα του, κυριολεκτικά οτιδήποτε του ανήκει. Θα είναι πλέον ένας άδειος άνθρωπος. Θα οδηγηθεί στην ένδια και στη θλίψη. Θα χάσει την αξιοπρέπειά του και τη λογική του, γιατί είναι εύκολο, αν χάσεις τα πάντα, να χάσεις και τον ίδιο σου τον εαυτό. Και όταν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, άλλοι θα ορίζουν τη ζωή του και θα αποφασίζουν για το θάνατό του χωρίς κανένα αίσθημα ανθρωπισμού ή, στην καλύτερη περίπτωση, με μόνο κριτήριο, το όφελος».
La luna una ficcia mi e voi la viti, e dall'argento e voi l'oro portati, e dalla luce spanni, e dalla luce spanni.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει έναν εύγλωτο τίτλο, το Auschwitz όπως το εξήγησα στην κόρη μου. Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης και συγγραφέας του είναι η διακεκριμένη Γαλλίδα ιστορικός Ανέτ Βιβιορκά. Όλοι όσοι είμαστε γονείς έχουμε κληθεί αρκετές φορές να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ακατανόητα πράγματα. Το ολοκαύτωμα θεωρώ ότι είναι ένα από αυτά. Ίσως και τα δικά σας παιδιά σας έχουν ρωτήσει πώς είναι δυνατόν άνθρωποι να σκοτώνουν ανθρώπους με τέτοιο τρόπο, με τόσο μίσος, με τέτοια μέθοδο, σχεδόν ατάραχη τις περισσότερες φορές, εκτελώντας εντολές, όπως ισχυρίζονταν οι περισσότεροι. Πώς μπορεί άραγε το παιδικό μυαλό, το αθώο συνήθως παιδικό μυαλό, να συλλάβει το απόλυτο κακό? «Όταν σου αφηγήθηκα το ταξίδι της Μπέρτ», λέει η Ανέτ στην κόρη της, «σου είπα ότι μετά την άφηξή τους στον Μπίρκενάου, ορισμένοι, οι λιγότεροι, πήγαν με τα πόδια μέχρι τα παραπήγματα, ενώ οι υπόλοιποι, δηλαδή η πλειονότητα, μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα φορτηγά. Αυτά τα φορτηγά τους οδήγησαν σε κάτι παράξενες εγκαταστάσεις. Τους έβαλαν πρώτα στα αποδυτήρια, όπου γδύθηκαν, και στη συνέχεια μπήκαν σε ένα δωμάτιο που έμοιαζε με ντους. Εκεί μέσα διοχέτευσαν από τη στέγη ένα θανατηφόρο αέριο, το Zyklon B, που τους οδήγησε όλους σε θάνατο από ασφυξία πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια έβγαλαν τις ορούς τους και τις έκαψαν στα μεγάλα κρεματόρια. Συνήθως αποκαλούμε αυτές τις εγκαταστάσεις θαλάμους αερίων, μερικές φορές και κρεματόρια. Εξάλλου ήταν και τα δύο συγχρόνως. Φωτογραφίες τους βρίσκονται και σε ορισμένα μουσεία, όπως αυτό που ιδρύθηκε μετά το τέλος του πολέμου στο Auschwitz, καθώς και στο πολύ πρόσφατο μεγάλο μουσείο της Ουάσιγκτον που έχουν κατασκευαστεί και μακέτες. «Ποιος έκανε αυτή τη δουλειά, οι Γερμανοί?» ρωτάει η Ματίλντ. Η διαδικασία διαλογής στην αποβάθρα, μεταξύ αυτών που έμπαιναν στο στρατόπεδο επειδή είχαν κριθεί ικανοί για εργασία και εκείνων που πήγαιναν κατευθείαν στα αέρια, όπως έλεγαν οι κρατούμενοι, ονομαζόταν επιλογή και γινόταν από Γερμανούς γιατρούς. Γερμανοί ήταν επίσης όσοι διοχέτευαν το θανατηφόρο αέριο. Αλλά η αποτέφρωση των σωρών είχε ανατεθεί στους κρατούμενους που συγκροτούσαν το σώμα των Sonderkommando, δηλαδή ειδική κομάντος. Δεν παρέμεναν πολύ καιρό σε αυτή τη δουλειά, γιατί ανατακτά διαστήματα τους εξόντωναν και εκείνους με τη σειρά τους στους θαλάμους αερίων. «Γιατί τους εξόντωναν», ρωτάει το παιδί, «αφού ήταν χρήσιμοι, ικανοί για εργασία?» «Μα για να μην αποκαλύψουν σε κανέναν όσα είχαν δει και όσα τους είχαν αναγκάσει να κάνουν», απαντάει η μητέρα. «Οι Γερμανοί δεν ήθελαν να μαθευτούν όλα αυτά». «Γιατί έπρεπε να κρατηθεί μυστικό, αφού όλοι οι Εβραίοι του στρατοπέδου επρόκειτο να πεθάνουν?» «Για να μην τραβήξουν την προσοχή. Και για να μην είναι πιο υπάκουοι οι εκτοπισμένοι. Η φοβερή αυτή εργασία που έκαναν οι ειδικοί κομάντο ήταν ένα φρικτό μυστικό. Με το να σου τα εξηγώ όλα όσο πιο απλά και ήρεμα γίνεται», θα πει η μητέρα στο παιδί της, «συνειδητοποιώ ότι στην πραγματικότητα δεν σου εξηγώ σχεδόν τίποτα. Σου περιγράφω μόνο μια τεχνική διαδικασία. Πώς όμως να σου δώσω να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα ήταν ανήκουστο? Ότι ποτέ στην ιστορία, στη διάρκεια της οποίας έχουν γίνει πολλές σφαγές, δεν είχαν δημιουργηθεί τέτοιου είδους βιομηχανίες με σκοπό τη μαζική εξόντωση? Ότι μόνο στον Μπίργκεναου, μια τόσο μικρή γωνιά της γης, θανατώθηκαν, και είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν, 1 εκατομμύριο άνθρωποι? Ο Αβραάμ Λεβίν, ένας άνθρωπος που ζούσε στον γκέτο της Βαρσοβίας και ο οποίος, όπως και πολλοί άλλοι, κρατούσε ημερολόγιο, γράφει ότι κυκλοφορούσε μία φήμη σύμφωνα με την οποία στο γκέτο του Λότζ, μια άλλη μεγάλη πόλη της Πολωνίας, δολοφονούνταν 10χρονα παιδιά. «Είναι δύσκολο», γράφει στο ημερολόγιο του, η γλώσσα να προφέρει τέτοιες λέξεις, το μυαλό να συλλάβει το νόημά τους και να τις καταγράψει στο χαρτί. «Γιατί μιλάμε κυρίως για το Auschwitz», ρωτάει η μικρή Ματίλντ. «Το Auschwitz», απαντάει η μητέρα της, «είναι το πιο γνωστό για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, επειδή οι νεκροί ήταν εκεί οι πιο πολυάριθμοι και επιπλέον επειδή κατά παράδοξο τρόπο και οι επιζήσαντες από αυτό ήταν επίσης οι πιο πολυάριθμοι, είτε πρόκειτο για αντιστασιακούς από διάφορες χώρες, είτε για Εβραίους». Μετά την απελευθέρωσή τους, οι επιζήσαντες συγκρότησαν σημαντικούς συλλόγους και μίλησαν για όλα όσα έζησαν. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν τόποι φρικιαστικοί. Στην ουσία, η διαδικασία εισόδου σε ένα στρατόπεδο ήταν παντού η ίδια και έμοιαζε με αυτήν που έζησε η Μπέρτ. με μία εξαίρεση. Το Auschwitz είναι το μόνο στρατόπεδο όπου ένα νούμερο εγγράφεται στο δέρμα. Οι κρατούμενοι στα στρατόπεδα υπέφεραν από την πείνα, το κρύο και υποχρεώνονταν να κάνουν εξουθενωτικές, συχνά έως θανάτου, εργασίες στα λατομεία και στα εργοστάσια. Βίωναν τον απόλυτο εξευτελισμό. Οι Ναζί ήθελαν να εξαλείψουν έναν λαό από προσώπου γης, να σβήσουν ακόμη και την ανάμνησή του. Ένας ιστορικός, ο Ιγνατσίς Χίπερ, ο οποίος πέθανε στο στρατόπεδο του Μάιντανεκ, το εξηγεί πολύ καλά. «Όλα εξαρτώνται», λέει, «από αυτούς που θα μεταφέρουν τη μαρτυρία τους στις μέλουσες γενιές, από αυτούς που θα γράψουν την ιστορία τούτης της εποχής. Η ιστορία γράφεται κατά κανόνα από τους νικητές. Όλα όσα γνωρίζουμε για τους λαούς που εξοντώθηκαν είναι όσα ήθελαν να πούν οι διώκτες τους. Εάν οι διώκτες μας νικήσουν, εάν αυτοί γράψουν την ιστορία τούτου του πολέμου, τότε ο αφανισμός μας θα παρουσιαστεί ως μία από τις ωραιότερες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας και οι μέλουσες γενιές θα αποτίσουν φόρο τιμής στο θάρρος αυτών των σταυροφόρων. Ο λόγος τους θα είναι Ευαγγέλιο. Μπορούν έτσι να αποφασίσουν να μας σβήσουν από τη μνήμη του κόσμου, σαν να μην υπήρξαμε ποτέ». Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό οι άνθρωποι να γνωρίζουν τον κόσμο από τον οποίο προέρχονται. Γιατί να μελετήσουμε εκτενέστερα αυτή την ιστορία? Ορισμένοι πιστεύουν ότι το να γνωστοποιήσουμε τι συνέβη στο Auschwitz θα επιτρέψει να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Πάνω κάτω, σαν και αυτούς που πίστευαν ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος θα ήταν και ο τελευταίος και ότι δεν θα συνέβαινε ποτέ ξανά κάτι τέτοιο και ότι θα αρκούσε να δείξουν την οδύνη που προκάλεσε, να συνταράξουν τους νέους για να τους εμβολιάσουν ενάντια στο μικρόβιο που προκαλεί τέτοιες φρικαλαιότητες. «Προσωπικά», λέει η Ανέτ Βιβιορκά, «παραμένω επιφυλακτική απέναντι σε τέτοιες διακηρύξεις. Δεν πιστεύω ότι μια ιστορική αφήγηση βασισμένη στη συναισθηματική φόρτιση μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Συνεχίζω ωστόσο να πιστεύω στη λογική, στην αξία της κατανόησης, ακόμα κι αν το Auschwitz παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξήγητο».
Thank you.
Μία συγγραφέας πολύ διάσημη τότε στην Πολωνία, η Ζοφία Κοζάκ Τζούκα, συνέταξε μία γραπτή διαμαρτυρία. «Αυτός που σιωπά», έγραψε, «μπροστά στο φόνο, γίνεται συνεργός στο φόνο. Αυτός που δεν τον καταδικάζει, τον επιδοκιμάζει». Στην Πολωνία, θα πει η Ανέτ Βιβιορκά, τίποτα δεν ευνοούσε τους Εβραίους. Η γερμανική κατοχή ήταν εξαιρετικά βάρβαρη. Τα μέλη της πολωνικής ελίτ φυλακίζονταν συστηματικά, στέλνονταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή τουφεκίζονταν. Οι Πολωνοί βρίσκονταν σε κατάσταση μεγάλης αβεβαιότητας. Ωστόσο, δημιουργήθηκε μια επιτροπή βοήθειας προς τους Εβραίους, στην οποία συμμετείχαν οι υπεύθυνοι των Εβραϊκών και των Πολωνικών πολιτικών κομμάτων. Αυτή η επιτροπή προσέφερε χρήματα, βοήθησε 8.000 Εβραίους να κρυφτούν, παρέχοντάς τους πλαστά χαρτιά και βρίσκοντάς τους καταφύγιο, πράγμα πολύ δύσκολο, κατασκευάζοντας απίστευτες κρυψώνες σε υπόγεια ή πίσω από ψεύτικους τοίχους στα διαμερίσματα. Η Επιτροπή συνέβαλε επίσης στο να κρυφτούν περίπου 2.500 παιδιά σε μοναστήρια και 1.300 σε πολωνικές οικογένειες. Αυτοί οι αριθμοί βέβαια είναι αμεληταίοι σε σχέση με τα 3 εκατομμύρια των νεκρών. Παρ' όλα αυτά, μας επιτρέπουν να αναλογιστούμε την τόσο ιδιαίτερη και διακριτική μορφή ηρωισμού των ανδρών και των γυναικών, οι οποίοι απλώς έκαναν το χρέος τους ως άνθρωποι. Σε απάνθρωπες εποχές, το να είσαι άνθρωπος μερικές φορές δείχνει ηρωισμό.
Thank you.
Δεν θυμάμαι να μου εξήγησαν ποτέ. Έτσι αρχίζει το εξαιρετικό επίμετρο σε αυτό το βιβλίο που έχει την υπογραφή της Ρίκας Μπεμβενίστε. Νομίζω, γράφει, ότι την ιστορία την είχα πάντα με κάποιον τρόπο ξανακούσει. Ωστόσο, σήμερα νιώθω πως ξέρω πότε ήταν η πρώτη φορά. Πρώτη φορά, λοιπόν, άκουσα την ιστορία από τη γιαγιά μου. Ήτανε βράδυ και εκείνη στεκόταν δίπλα σε μια σόμπα πετρελαίου που δεν ζέστανε αρκετά το μεγάλο ψιλοτάβανο σαλόνι. Η γιαγιά μου ήταν η καλύτερη, η πιο όμορφη, αυτή που μου έκανε όλα τα χατήρια, που μπορούσε να με κάνει καλά όταν αρρώστανα, που ήξερε να κάνει τα πάντα για χάρη μου. Να μου φτιάξει ένα ολόκληρο περίπτερο μέσα σε ένα κουτί από παπούτσια, να με πείσει να πάω στο σχολείο που μισούσα. Εκείνη όμως τη βραδιά μου έδινε το υλικό να έχω να υφαίνω εφιάλτες για μια ζωή. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, μονάχα ότι ήταν πόλεμος, ότι τους πήραν με τρένο, ακόμα και τα παιδιά σαν και εμένα, ότι υπέφεραν πολλά, ότι πεινούσαν και αρρώστησαν βαριά, ότι όταν γύρισαν δεν βρήκαν τίποτα, κανέναν. Δεν τα εξηγούσαν όλα τούτα στο σπίτι. Εξάλλου δεν μιλούσαν γι' αυτό στο σπίτι. Ίσως γιατί μιλούσαν πάντα και γι' αυτό. Ή ίσως γιατί μιλούσαν για όλα μέσα από αυτό. Δεν μου εξήγησαν, αφού πάντα ήξερα. Απλώς, καθώς μεγάλωνα, παρακολουθούσα να προστίθενται ανώδυνες τάχα ιστορίες που αφορούσαν πρόσωπα που δεν τα γνώρισα. Πριν από τον πόλεμο, η Τάντρη Κέτα φρόντιζε τόσο τα δέντρα του κήπου της, ναι, είχε κήπο το σπίτι της εδώ, στη Θεσσαλονίκη, που έδαινε μαντιλάκια στους καρπούς για να τους προστατέψει. Ο όγκλ Αλμπέρ ήταν τόσο καλός και μάλιστα βουλευτής, και κάποιες άλλες ιστορίες πιο σκληρές. Στο στρατόπεδο η μητέρα μου μπορούσε να κρύβει πολύτιμες φλούδες από πατάτες για να τις δώσει στην νεότερη, πιο αδύναμη αδελφή της. Ό,τι και αν είναι αλήθεια για την παιδική βαναυσότητα, εγώ, όπως και τα άλλα παιδιά, δεν ζητούσαμε περισσότερες εξηγήσεις, δεν πληγώναμε παραπάνω, ούτε τα συζητούσαμε μεταξύ μας. Άλλωστε, τι έχεις να πεις όταν ξέρεις? Μεγάλωνα. Χρειαζόμουν εξηγήσεις. Σε μια παλιά βαλίτσα, σκόρπια ή μετάξι σε φακέλους, ασπρόμαυρες φωτογραφίες, κάρτ ποστάλ, διαβατήρια και περίεργα δελτία ταυτότητας, ένα υφασμάτινο κίτρινο αστέρι, επιστολές γραμμένες σε παλιά γραφομηχανή ή οι περισσότερες χειρόγραφες και καλλιγραφικές. Μια παλαιού, πολύ παλαιού τύπου καφέ βαλίτσα, από ύφασμα και δέρμα, στο πατάρι των γονιών πρώτα, στον μπαούλο του δικού μου σπιτιού έπειτα, με ακολουθεί. Αλλάζει σπίτι όταν μετακομίζω, την ανοίγω κατά καιρούς, κατά μόνας ή με την αφορμή της επίσκεψης κάποιου συγγενή από μακριά, και ύστερα ξανακλίνει. Κάποτε ελαφρύτερη κατά μια φωτογραφία, κατά ένα γράμμα που παίρνουν καινούρια θέση σε ένα άλμπουμ, σε ένα ντοσιέ. Η κλειστή βαλίτσα με ακολουθεί. Όλοι έχουμε μια τέτοια βαλίτσα. Πάνε πια κοντά 30 χρόνια από την πρώτη προβολή του περίφημου ντοκιμαντέρ, στο οποίο ο σκηνοθέτης ρωτά αυτούς που επέζησαν επίμονα, βασανιστικά, χωρίς να σταματά στον πόνο που προκαλεί η ερώτησή του. Ανελαίητα ρωτά ξανά και ξανά για τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Μόνη μου στην αίθουσα, νωρίς το απόγευμα, λίγοι θεατές, ο ήχος του φιλμ διακόπτεται από λυγμούς που πνίγονται. «Να πας να το δεις», του είπα. «Μα τα ξέρω, έχουμε δει τόσα και τόσα», είπε. Έγινα έξαλλη από θυμό. «Τίποτα δεν ξέρεις, αφού ούτε εγώ δεν ξέρω». Σπούδασα ένα επάγγελμα στο οποίο λες ιστορίες και εξηγείς. Στη δουλειά μας αυτό σημαίνει να χτίζεις συλλογισμούς και επιχειρήματα που στηρίζονται σε τεκμήρια, να ελέγχεις τη φαντασία και τη συγκίνηση. Μαθαίνεις να προσιλώνεσαι στο μέρος επειδή θέλεις να εξηγήσεις το όλον. Όσοι ανάμεσά μας έχουν ταλέντο, ξέρουν να λένε ιστορίες, ιστορίες που εξηγούν. Μεγάλωνα και ακόμα απέφευγα να ρωτήσω ευθέως. Έγινα ιστορικός εποχών μακρινών. Δεν έπαψα να λοξοκοιτάζω σαν από γρίλες, μισοένοχα, αλλά συστηματικά, εκείνες τις άλλες εποχές, τις τόσο κοντινές που ακόμη με τρόμαζαν. Μεγάλωνα και, καθώς οι γονείς γερνούσαν ή αποχωρούσαν από αυτόν τον κόσμο, οι φόβοι μετατρέπονταν σε αναζήτηση εξηγήσεων, έρευνα, φανερά ή πάντως λιγότερο ένοχα. Μεγάλωσα και δεν αποφεύγω πια αυτές τις ιστορίες. Αναζητώ τα χνάρια τους σε χαρτιά ή σε λόγια. Ακολουθώ τα ίχνη μιας ιστορίας που την άκουσα για πρώτη φορά ένα χειμωνιάτικο βράδυ όταν ήμουν παιδί. Καθώς αφηγούμε κομμάτια της, προσπαθώ και να την εξηγήσω. Νιώθω απέχθεια για την παιδαγωγική του πόνου και είμαι καχύποπτη απέναντι στις ταυτίσεις με τα θύματα. Απεχθάνομαι εξίσου την ψυχρή αποστασιοποίηση, την απουσία θυμού, θλίψης και απορίας στις επιστημονικές εξηγήσεις. Δεν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην εξήγηση, όμως δεν ξέρω κάτι καλύτερο. Πριν από ένα μήνα, γράφει η Ρίκα Μπενβενίστε, είδα ένα καλό φιλμ για το οποίο δούλεψε η Ματίλντ του βιβλίου, νεαρή γυναίκα πια. Στην οθόνη, πρόσωπα ηλικιωμένων που μιλούν για τις επιλογές της ζωής τους. Η κάμερα τους κοιτάζει με ευαισθησία. Για κάποιο λόγο, όχι αναγκαστικά προφανή, βγαίνω από την αίθουσα με την αίσθηση ότι το έργο έχει σχέση με το Auschwitz, όπως της το εξήγησε η μητέρα της. Αγόρασα για τον David, το μικροανιψάκι μου, ένα από αυτά τα απέσια τερατάκια που κάνουν θράψη στην πρώτη δημοτικού και αναρωτήθηκα αν σε 3-4 χρόνια θα του χαρίσω το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Η προγιαγιά του που θα μπορούσε να του πει κάποτε την ιστορία δεν ζει. Η μητέρα του θα προσπαθήσει, νομίζω, να του εξηγήσει. Ανέτ Βιβιορκά, το Auschwitz όπως το εξήγησα στην κόρη μου. Επίμετρο Ρίκα Μπενβενίστε. Μετάφραση Κορίνα Δευτερέου από τις εκδόσεις Πόλης και η ελληνική έκδοση αυτού του βιβλίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Έρικας Κούνιο Αμαρίλιο επί ζήσασας του Auschwitz. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής η Σοφία Σακαλή φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.